რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროითა 10 საათია, ახალ ამბებს ოფოვასაც გაგაცნობთ. საარჩევნო პერიოდის 8 ივნის დაწყება ბიუჯეტს დაახლოებით 3 მილიონი ლარით მეტი დაუჭდება, ვიდრე ეს არჩევნებამდე 60 დღით ადრე დაწყების შემთხვევაში მოხდებოდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ზანა მიქელაძის თქმით, აღნიშნულ თანხაში შედის ცესკოს აპარატის თანამშრომლების, საოლქო საარჩევნო კომისიების, ასევე დამატებითი წევრების ახლოფასო ანაზღაურება, გარდა ამისა დამატებითი ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციების ხარჯები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს დღეს პარლამენტში ელოდებიან ვახტანგ გომელაური კანონმდებლების წინაშე 16 საათისთვის წარდგებას. უსის ხელმძღვანელთან კითხვები აქვთ, როგორც უმცირესობას, ისე უმრავლესობას. მთავარი აქცენტები გაკეთდება ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებზე. ანგარიშის ჩასაბარებლად ვახტანგ გომელაური საკანონმდებლო ორგანოში რამდენიმე კვირის წინაც იყო მისული, თუმცა მისი მოსმენა მაშინ ქორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო დიდ ბრიტანეთში. გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ლონდონის ანტიკორუფციულ სამიტში, რომელიც დღეს იხსნება. სამიტს 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტები დაესწრებიან. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივნებთან, დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ქართულ დიასპორასთანაც. ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს 1 ივლისს იწყება. გამოცდების ჩასაბარებლად მისულ აბიტურიენტებს მერხებზე წელს მონიტორები დახვდებათ. სიახლის მიხედვით უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრის მსურველებს ტესტები ელექტრონულად მიეწოდებათ, თუმცა მათ პასუხების დაწერა ფურცლებზე მოუწევთ. აბიტურიენტთა რეგისტრაცია უკვე დასრულებულია, თუმცა მათ საგნების შეცვლა 1 ივნისამდე შეუძლიათ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაცია წელს 51,000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა. ლონდონში საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში საქართველოს მხრიდან მართულ მანოდარ ხადურმა და იბერდის პრეზიდენტმა სერ სუმა ჩაკრაბარტიმ საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ხელი მოაწერეს სასესხო და საგრანტო შეთანხმებებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე თბილისის ავტობუსების პროექტისთვის ბანკი 27 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის საპარტნიორო ფონდი გრანტის სახით 7 მილიონ ევროს გამოყოფს. სამინისტროს ინფორმაციით, შეთანხმებით გათვალისწინებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ახალი ეკოლოგიურად ეფექტური გაზზე მომუშავე 200-მდე ავტობუსის შეძენა. ავტობუსები ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის ამოქმედების შესახებ. რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წარმომადგენლები რუმინეთში შეიკრიბებიან მიწისზედა ბაზირების ანტისარაკეტო გადამტაცი სადგურის ინაუგურაციასთან დაკავშირებით. ეს სადგური არის ნაწილი დიდი დამცავი სისტემისა, რომელიც ვაშინგტონის განმარტებით საჭიროა ირანის ბალისტიკური რაკეტებისგან ევროპის დასაცავად. რუსეთი კი შიშობს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა მოსკოვის წინააღმდეგ იქნება მიმართული და დაარღვევს სტრატეგიულ ბალანს რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს პოლონეთში მეორე ობიექტის აშენებასაც. მშენებლობა 13 მაისს დაიწყება და 2018 წელს დასრულდება. საპასუხოდ რუსეთს დაწყებული აქვს სამხედრო ძალების გაზრდა რეგიონში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაზე მოლაპარაკებისას მან რუსეთის, უკრაინისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს უსაფრთხოების საკითხში, თუმცა პოლიტიკური პროცესი კვლავ რთული რჩება და რაიმე გარღვევა არ მომხდარა გუშინ ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე. შტაინმაიერის თქმით, შეხვედრის დროს მოილაპარაკეს აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულ მხარეს, მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონტაქტის ხაზის გასწვრივ დემილიტარიზებული ზონების შექმნაზე. ორივე დაპირისპირებული მხარე გამოდის წინადადებით კონკრეტული კოორდინატებისა და ვადების შესახებ. შტაინმაიერის თქმით, მოსალოდნელია ამ საკითხზე ახლო მომავალში მოლაპარაკება.
სოფოვას აძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05 წუთია საქართველოში. გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასია არაპული და დათო ქორიძე. ახლა რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრები. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს იქნება სოფო ვერძეული. ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ვილაპარაკებთ იმ ინიციატივებზე, რომლებიც კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოამზადა. მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის განხორციელების ფონზე, ასე ვთქვათ, და გუშინ წარუდგინა საზოგადოებას. Процеси активоба ам коалициис არის ასე ვთქვათ ძალიან ინტენსიური დღეს მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარადგენს იუსტიციის საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშს პარლამენტში ცალკე როგორც მოგახსენეთ ეს საკანონმდებლო ინიციატივები იყო პროექტები გუშინ წარმოდგენილი და ასევე შევეხებით კიდევ ერთ საკითხს დღეს რომელიც უკავშირდება კამპანია ეს შენგეხებას რომელიც მონაწილეც ასევე არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და ამით ვისარგებლებთ ასე რომ დაგველოდოთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერ სტილის საუბრებით She just moved right up the block for me and she got the hots for me, the finest thing I'll ever see. Oh no, no, she got a man in the sun though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I better make this with her in mind. That's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. So tell me, ma, what's it gonna be, she said.
You don't know what you mean to
Come
me.
On.
When you're looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I hear about the girls. No way, hey, no, they gon' fight over no day, hey, as you can see. But I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Before I turned to leave, she said,
You don't know what you mean to me.
Come on.
10:10 და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც იწყება ხოლმე ჩვენ დილის ეთერი ყოველ დილით 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა კი ნინო გელაშვილი გავაგრძელებ დილის ეთერს, გავაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და ასევე არაერთი პროცესის და კამპანიის წევრი, როგორც ეს ორგანიზაცია თავად სოფო. დილა მშვიდობის მოგესალმებით, ქალბატონო სოფო.
და
ასე რატომ დავანონსე, რომ მინდა აუცილებლად ვთქვათ, რადგან თქვენ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი, ვთქვათ კამპანია ეს შენგეხებას მიმართვაზე, პროკურატურისთვის მიმართვაზე, რომელიც შეეხება ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების გამოძიების პროცესს და მინდა რომ თავად თქვათ რა პოზიცია არის ეს, რის გამო მიმართეთ პროკურატურას.
დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით. როგორც მსმენელისთვის ცნობილია, კამპანია შენგეხება რამდენიმე კვირის წინ მიმართა ღია წერილით საქართველოს მთავარ პროკურატურას და მოითხოვა ინფორმაცია კონკრეტულ კითხვებზე და ახლობით 8 კითხვისგან შედგებოდა ეს ღია წერილი, რომლითაც ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაციას იმ საქმის გამოძიებაზე, რომელიც ეხება ათასობით უკანონო ფაილის დაარქივებას სამართალდამცავ სისტემაში, როგორც ცნობილია. უკვე დაახლოებით მესამე წელია პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას პირადი ცხოვრების უფლებაში უხეში ჩარევის ფაქტებთან დაკავშირებით, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ათასობით უკანონოდ მოპოვებული მასალა იყო შენახული სხვადასხვა უწყებაში. როგორც იცით, ამ მასალების ნაწილი, რომლებიც შეიცავდა მხოლოდ ინტიმური კავშირის ამსახველ დეტალებს, განადგურდა, დანარჩენი ძალიან დიდი მასალა გადაცემულია გამოძიებისთვის. თუმცა უკვე გავიდა რამდენიმე წელი და ჯერ კიდევ საზოგადოებისთვის გამოძიების კონკრეტული შედეგები არის უცნობი. ეს გამოძიება არ დასრულებულა, მიმდინარეობს, დახურული არ არის გამოძიება, ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ 3 წელი არის საკმაოდ დიდი დრო, ჩვენ ვთვლით, რომ საკმაოდ გონივრულია საზოგადოების მხრიდან აქტიურობა და მოთხოვნა, რომ პროკურატურისგან მიიღოს კონკრეტული პასუხები. რა გამოიკვეთა გამოძიების შედეგად, რა ქსელზე თუ რა, ასე ვთქვათ, მასშტაბზეა გასული გამოძიება, გამოკვეთა თუ არა ის სქემა, რომლითაც ეს დანაშაულებრივი მექანიზმი იქმნებოდა და მუშაობდა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ამის უკან, გულისხმობ ორგანიზატორებს და ხელმძღვანელებს, ვისი კონტროლის ქვეშაც მიმდინარეობდა პირად ცხოვრებაში ამ ფორმით ჩარევა, შემდეგ მათი მოპოვება და არქივება, შენახვა, ამასალებით შანტაჟი და ასე შემდეგ. ეს იყო საკმაოდ კომპლექსური დანაშაული, რომელიც სხვადასხვა ფორმით იყო გამოხატული. და ასევე ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო არის ის, რა მოუვიდა იმ უკანონო აუდიო ვიდეო სათვალთვალო მაგალითად მოწყობილობებს, რომელიც უკანონოდ იყო სხვადასხვა სივრცეში განთავსებული. და ასევე, როგორც ცნობილია, არსებობდა კონკრეტული ვირუსული პროგრამები, რომლის გამოყენებითაც ხდებოდა შეღწევა პირად კომპიუტერებში და სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის წამოღება სამართალდამცავი სისტემის მხრიდან. ამიტომ ჩვენთვის დღეს ყველაზე საინტერესოა, სად არის ეს ტექნიკა, რა მოუვიდა ვირუსულ პროგრამებს, არის თუ არა ისინი ამოღებული მტკიცებულება და დევს თუ არა საქმეში, თუ კვლავ შეიძლება იყოს განცდა იმისა, რომ ეს უკანონო ტექნიკა ისევ შეიძლება განთავსებული იყოს იმ სივრცეებში, სადაც იყო წლების წინ. და ასევე სად არიან ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ამ ყველაფრის უკანისგენ და ნაორგანიზებდნენ ამ ყველაფერს, ხომ არ დარჩან, ხომ არ მუშაობს მათი ნაწილი დღეს სამართალდამცავ სისტემაში. და ეს იყო ძირითადი შეკითხვები, რომლითაც ჩვენ მიმართეთ გამოძიებას. თუმცა რამდენიმე კვირა გავიდა, ამ ღია წერილზე პროკურატურის მხრიდან პასუხი არ ყოფილა, ამიტომ ჩვენ გუშინ კიდევ ერთი მიმართვა გავავრცელეთ პროკურატურის ახალზე და მოუწოდეთ მათ, რომ უფრო მეტად აქტიურად ეკონტაქტონ საზოგადოებას ამ თემით და განუმარტონ გამოძიების კონკრეტული შედეგები, რომელიც წესით უნდა იყოს იმ დროის გათვალისწინებით, რა დროს გავიდა გამოძიების დაწყებით.
და ასე მსმენელს ვეტყვის, არც ისე დიდი ხნის წინ თქვენ გავავრცელეთ გამოკითხვის შედეგები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ გამოხატავს ასეთი გამოკითხვა, რა თქმა უნდა, ობიექტურ რეალობაზე ვერ ვილაპარაკეთ, ასეთ მტკიცებულებად არ გამოდგება, თუმცა გამოხატავს იმ ინტერესს, რაც აქვს საზოგადოებას საკითხის მიმართ და აქტუალურობას საკითხის, რადგან გამოკითხულთა 63% ფიქრობდა, დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო ეს გამოქვეყნებული, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ან ხელისუფლების სხვა ორგანოები ახორციელებენ უკანონო მოსმენებს, ასევე 16% ფიქრობს, რომ ხორციელდება ელექტრონული ფოსტის ან სოციალური ქსელების უკანონო თვალთვალი. Da 36% თვლიდა, რომ მოსმენები ხორციელდებოდა როგორც 2012 წლის არჩევნებამდე, ისე მას შემდეგ. Ძალიან ის მნიშვნელოვანი რიცხვები, ასევე გამოკითხულთა 64% არ გაუზიარებდა პირად საიდუმლოს, ახლო მეგობარს მობილური ტელეფონით საუბრის დროს, ასევე 79% არ გაუზიარებდა კრიტიკულ მოსაზრებას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ. Ძიმესურათია, ასე განწყობას რაც შეეხება და აღქმას საკითხის საზოგადოების მიერ, ასე რომ მართლაც ასეთ კონკრეტულ დანაშაულზე ინფორმაციის მიწოდება, ვინძლო ვინმესთვის რაღაც პასუხი იქნებოდა და ხა თუ არ დაამშვიდებ და ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციას ნამდვილად საჭიროებს საზოგადოება ასეთ პროცესებზე. Ანუ არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა. Თქვენ საჯარო მიმართვებით მიმართავთ, მაგრამ არ თქვა საჯარო რომ არ ყოფილა, ვიცით და
კვირების განმავლობაში არ ყოფილა კომუნიკაცია ამ კითხვებთან დაკავშირებით, როგორც ისით მანამდე პროკურატურას ჰქონდა პრესკონფერენცია, რომელზეც მან გავრცელა გარკვეული ინფორმაცია მხოლოდ იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში მასალების გავრცელებას უკავშირდება, როგორც ცნობილია მარტში რამდენიმე კადრი იქნა ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული და სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩაატარა პროკურატურამ პრესკონფერენცია. ეს იყო უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ მიმართვას გავრცელებდით პროკურატურის სახელზე. თუმცა ამ პრესკონფერენციის დროს მათ არ უხსენებიათ იმ საქმის გამოძიება, რომელიც რამდენიმე წელია მიმდინარეობს თვითონ ამ კადრების მოპოვება და არქივებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ პროკურატურამ გაიზიარა ჩვენი პოზიცია, რომ გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თუნდაც აი ამ საზოგადოებრივი განწყობების დასარეგულირებლად, და ის იყო პერიოდი, როდესაც საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იყო ქვეყანაში და იყო რაღაც ტოტალური შანტაჟი საზოგადოებრივის, და ამ პროცესში ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც იმ ტიპის ინფორმაციის გავრცელება პროკურატურის მხრიდან, რომელიც მათ გააკეთეს, თუმცა ეს სრულიად არასაკმარისია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ გარკვეულ თამდე დანაშაულზე, რაც გულისხმობს ინტერნეტ სივრცეში კადრების გავრცელებას, მაგრამ პირველი ეტაპი არის საერთოდ რამო
საიდან მოხვდა
ეს კადრები, ვის აქვს, ვის შეიძლება ქონდეს, რა შეიძლება ტრიალებდეს, ვის ხელში შეიძლება იყოს, რა ასლები შეიძლება იყოს ამ კადრების და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი დანაშაული და ძირითადი, რომელიც შემდეგ განაპირობებს ამ კადრების გამოყენებას და მათი შანტაჟს სხვადასხვა ჯგუფების წინააღმდეგ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, პოზიციის გაცნობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენი სტუმარი დღეს არის სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, რომელსაც ვისარგებლეთ შემთხვევით და ვკითხეთ კამპანიის შენგეხებას მიერ გავრცელებულ მიმართვაზე პროკურატურისათვის. ახლა რაც შეეხება ჩვენი საუბრის ძირითად თემას, ეს არის კვლავ მართსაჯულების რეფორმა, რეფორმის მიმდინარეობა და ის ინიციატივები, რომლებიც გუშინ თქვენ წარმოადგენთ გუშინ გამართულ შეკრებაზე. პირველი შეკითხვა ჩემი იქნება, ვინ არის ადრესატი იმ ფორუმს, გუშინდელ ფორუმს, გარკვეული საზოგადოება ესწრებოდა, თუმცა თავარი ადრესატი ვინ არის თქვენი? კანონმდებლები?
კარგი შეკითხვა.
რომ კრიტიკოსთა რიგებიდან ყველაზე აქტიურები, როგორც ვნახეთ, იყვნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები.
კარგი შეკითხვა და ალბათ სწორი იქნება, რომ განმარტოთ მსმენელისთვის ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ კანონმდებლობა არ არის ჯანსაღი და მას სჭირდება გაუმჯობესება, ამ კრიტიკის მთავარი ადრესატი არის საკანონმდებლო ორგანო, საქართველოს პარლამენტი, რომელსაც აქვს ყველა ბერკეტი, ყველა უფლებამოსილება და ვალდებულებაც იმისა, რომ იმუშაოს კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად. სამწუხაროდ, გუშინდელ ფორუმზე, კონფერენციაზე პარლამენტის წარმომადგენლები მრავლად არ იყვნენ წარმოადგენილი, იმიტომ რომ ქუთაისში იმართებოდა სხდომა და ობიექტური მიზეზი გამო ვერ მოახერხეს, თუმცა ნამდვილად უნდა დავაზუსტოთ, რომ მათ მიემართებათ ის ძირითადი კრიტიკაც თუ რეკომენდაციებიც, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ პროცესში აჟღერებენ. რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ნამდვილად ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ მათი მხრიდან განსაკუთრებულ კრიტიკას სექტორის მიმართ და ზოგადად ადამიანურ ორგანიზაციების მიმართ და გუშინდელი შეხვედრაც შეიძლება ვთქვათ, რომ გამოირჩეოდა ამ მხრივ. მათთვის როგორც ჩანს, მაინც ძალიან ძიმე არის ამ ტიპის კრიტიკის მოსმენა და ისინი დიდწილად ამბობენ, რომ არ არიან კრიტიკის ადრესატები, თუმცა ჩვენი პოზიცია და პირადად ჩემი პოზიცია არის ის, რომ როდესაც ხარ კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენელი, ინდივიდუალური წევრი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში შენგან საზოგადოება არ უნდა ისმენდეს პასუხს, რომ მე ვიმოქმედებ იმ კანონით, რასაც პარლამენტი დამიწერს. არსებობს კანონები, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს, არის კანონები, რომელიც არაკონსტიტუციურია, არის უსამართლო კანონებიც, რომელსაც ჭირდება გადახედვა. თუ კი საბჭოს ინდივიდუალური წევრის პასუხისგებლობა მხოლოდ ის არის, რომ კანონი გამოიყენოს, ეს რა თქმა უნდა შექმნის უსამართლო პრაქტიკას, როდესაც კანონიც უსამართლოა. ამიტომ მე ვფიქრობ, უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოიკიდონ საბჭოს წევრები თავის სტატუს და ასე ვთქვათ, უფრო კეთილსინდისიერად განმარტონ თავისი ვალდებულებები და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბჭო უნდა ყოფილიყო ამ პერიოდის განმავლობაში მთავარი ინიციატორი და წამხალისებელი შემდგომი რეფორმების მართლმსაჯულების სისტემაში და არა პასიური დამკვირვებელი და განცხადებელი იმისა, რომ კი ბატონო, მე არ მაქვს პრობლემა, თუ კი იქნება ცუდი კანონი, მე აღვასრულებ ცუდ კანონს, რატო როდესაც ხარ კონსტიტუციური ორგანო, წარმომადგენელი, გაქვს ძალიან მაღალი სტატუსი, ხარ მთავარი ორგანო, რომელმაც მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და ეფექტურობა უნდა უზრუნველყოს და შეგიძლია რომ იყო ინიციატორი რეფორმებისა. რატომ უნდა იყო პასიური დამკვირვებელი, თუ კი სხვა ინტერესი ამ პროცესში არ გაგაჩნია და თუ კი შენ ხელსაყრელად არ მიგაჩნია ის ცუდი კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს. რატომ არ გამოდიხარ ინიციატივებით, რატომ არ ხარ აქტიური და პირიქით, რატომ უპირისპირდები ყველა პროგრესულ იდეას თუ ინიციატივას, რომელიც მაგალითად სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განმოდის და რომელიც გთავაზობს თანამშრომლობას იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების სისტემა შეიცვალოს.
საინტერესო ის არის, მსმენელს შევახსენებ, სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი და საუბრობს მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღაზე. იქნება ეს ტალღებიც გაგვიმარტოთ მსმენელს ჩვენ და შეგახსენებთ ასევე, რომ მონაწილეობა შეგიძლიათ გადაცემაში, თუ გაქვთ სურვილი. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. თქვენ ბრძანებთ თანამშრომლობაზე არ მოდიან, თუმცა ეს ვთქვათ, უგულებელყოფა მთლად არ ხდება თქვენი მათი მხრიდან და არის ესეთი აქტიური გამოხმაურება, გრძნობიარეები არიან თქვენს განცხადებებზე, იქნება თუ ინიციატივებზე, შეფასებებზე, მონიტორინგის შედეგებზე და ასე შემდეგ. ეს რით არის გამოწვეული თქვენი აზრით? ძალიან აქტიურად გეხმაურებიან.
კი ბატონო,
ამას ახლა დიდ პლუსად ვერ ჩათვლი, მაგრამ უბრალოდ ფაქტია.
არა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თუნდაც ამ ტიპის კონფერენციები მათი დასწრების გარეშე არ მიმდინარეობს და ჩვენთვის ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. იყო პერიოდი, როდესაც საერთოდ ამ თემას, მართლმსაჯულების სისტემას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას მინიმალური გაშუქება ჰქონდა ხოლმე და ძალიან რთული იყო საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაცია ამ თემაზე. თუმცა ბოლო თვეებში სწორედ იმ გახმაურებული ფაქტების გამო, რომელსაც საბჭოში ჰქონდა ადგილი, გულისხმობ მოსამართლეების დანიშნას და სხვა საქმეებს, ძალიან დიდი მობილიზაცია მოხდა საზოგადოებრივი აზრის და რა თქმა უნდა ამან გავლენა იქონია მათ შორის საპასუხო ქმედებებზე საბჭოს მხრიდან. ისინი უფრო მეტად გააქტიურდნენ და უფრო მეტი რაღაც სივრცე შეიქმნა, შეიძლება ითქვას, კომუნიკაციისთვის. თუმცა ეს საკმარისი არ არის, დრო ძალიან სწრაფად გადის და ამ პერიოდში საბჭო ახერხებს, რომ დაჩქარებული პროცესით დანიშნოს მოსამართლეები, დააკომპლექტოს მთლიანად სასამართლო სისტემა, ისე რომ ძალიან ბევრი კითხვა დარჩეს ამ პროცესთან დაკავშირებით, მათ შორის მოსამართლების დანიშნის პროცედურასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან კარგია ეს რაღაცა კომუნიკაცია, მათ შორის ჩვენთვის რა თქმა უნდა პრობლემა არ არის ის კრიტიკა, რომელსაც საბჭოს მხრიდან ვისმენთ, თუმცა ეხლა ისეთი ვითარება არის, რომ ჯობია უფრო მეტი ორიენტირება გავაკეთოთ სწრაფ რეფორმებზე. თქვენ ახსენეთ მართლმსაჯულების სხვადასხვა ტალღა და ითხოვეთ განმარტება, ამიტომ განმარტავ, რომ პირველი ტალღა სასამართლო სისტემის რეფორმის იყო ძალიან მალე არჩევნებიდან, გულისხმობ 2012 წლის არჩევნებს, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება პრაქტიკულად გაატარა ის რეფორმები, რომელიც მომზადებული იყო მანამდე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, რომელზეც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იწერებოდა რეკომენდაციები და ანგარიშები და როდესაც მოხდა არჩევნები, შეიცვალა ხელისუფლება, პრაქტიკულად ეს მასალა, რაც მანამდე იყო დაგროვილი, იქცა კანონპროექტებად და პირველი ტალღა რეფორმის იყო საკმაოდ პოზიტიური, იყო ბევრი მაშინდელი რეკომენდაცია გაზიარებული, რამაც მე ვფიქრობ საკმაოდ ინსტიტუციური თვალსაზრისით კარგი რეგულაციები შემოიტანა კანონმდებლობაში. ამას მოყვა უკვე მოგვი ნებით მეორე ტალღა რეფორმის, რომელსაც ძალიან დიდი კრიტიკა ახლდა თან როგორც ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, ასევე ვენეციის კომისიის და საერთაშორისო ორგანიზაციების. ეს მეორე ტალღა ცნობილია ეგრეთ წოდებული სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის სახელით, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსამართლეებისთვის შემოვიდა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რაც მანამდე არ იყო. ეს გულისხმობს იმას, რომ სადამ მოსამართლეები უვადოდ დაინიშნებიან, მათ უწევთ გაიარონ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რაც იყო გაკრიტიკებული საკმაოდ და მთავარი არგუმენტი აქ არის ის, რომ ამ ტიპის საპრობაციო ვადები ძალიან ცუდად მოქმედებს მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე და მათ უწევთ გარკვეულწილად იმოქმედონ იმგვარად, რაც შეიძლება მეტ ლოიალობას უჩენდეს საბჭოს ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ, რომ მათ მოიპოვონ გადანიშნის გარანტიები ემოციურ დონეზე მაინც ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ეს მეორე ტალღა რეფორმის იყო საკმაოდ დიდი კრიტიკის საგანი და მესამე ტალღა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, უნდა ითქვას, რომ დაახლოებით ერთ წელზე მეტია უკვე, რაც მესამე ტალღაზე მიდის საუბარი და მუშაობა. საკმაოდ ბევრი პროცესი, მათ შორის პოლიტიკური პროცესი, ახლდა თანამ მესამე ტალღის განხილვას. ეს კანონ პროექტი პარლამენტშია უკვე რამდენიმე თვე, მაგრამ საკმაოდ გაჭიანურდა მისი მიღება. უნდა ითქვას ის, რომ თავდაპირველი ვერსია მესამე ტალღის კანონპროექტის იყო საკმაოდ ბევრად უფრო პროგრესული და ბევრად უფრო მეტი პოზიტიური დებულება იყო ერთი წლის წინ დაახლოებით კანონპროექტში. ამას შემდგომ მოყვა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფორმატში განხილვა, ზოგი იყო დახურულ კარს მიღმა, ზოგი იყო საჯარო განხილვა, მათ შორის როგორც იცით იყო შეხვედრა იუსტიციის მინისტრთან დახურულ კარს მიღმა, რომელსაც ესწრებოდა მოსამართლეების ერთი ჯგუფი. ამ შეხვედრის შემდეგ კიდევ გადაისინჯა ეს მესამე ტალღის კანონპროექტები და ბოლოს ჩვენ ნახეთ რამდენიმე კვირის წინ პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის ავტორების იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომ კიდევ რაღაც დამატებითი ცვლილებები შედის მესამე ტალღაში. საერთო ჯამში, რომ ვთქვათ, მესამე ტალღაში არის რიგი პოზიტიური დებულები, მაინც დარჩა მიუხედავად სხვადასხვა მხრიდან ამ, ასე ვთქვათ, დათმობებისა ამ კანონპროექტში. მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოზიტიურია იგივე იდეა, რომ საქმის განაწილების წესი სასამართლო სისტემაში შეიცვალოს და ნაცვლად ასეთი სუბიექტური განაწილებისა, როგორც დღეს გვაქვს, შემოვიდეს უფრო მეტად ობიექტური სისტემა, რაც გამორიცხავს თავმჯდომარეების მხრიდან საქმეების ერთპიროვნულ განაწილებას. თუმცა სამწუხაროა ის, რომ კანონპროექტების ავტორების განზრახვით ეს ცვლილება მხოლოდ 2017 წლიდან ამოქმედდება. ასევე პოზიტიურია გარკვეული ცვლილებები, რომელიც შეეხება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვას, მაგრამ სრულიად არასაკმარისია. და სამწუხაროდ სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშნვის საკითხი, რაც იყო ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული თემა, ეს მესამე ტალღის საბოლოო კანონპროექტებში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, აღარ არის გათვალისწინებული. იყო იდეა, რომ ნაცვლად თავმჯდომარეების დანიშნისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან მათი არჩევა განეხორციელებინა თვითონ სასამართლოს შიგნით მოსამართლეებს, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტად დემოკრატიული და ჯანსაღი პროცესი იქნებოდა. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ეს ჩანაწერი აღარ არის მესამე ტალღის კანონპროექტებში, რაც არის საკმაოდ სამწუხარო. ასე რომ გზადაგზა ამ კანონპროექტმა დაკარგა ბევრი პოზიტიური დებულება და სანაცვლოდ შეიძინა გარკვეული ხარვეზული დებულები. მაგალითად მსმენელისთვის ცნობილია ინსპექტორის თემა, რომელიც შემოდის, და ასევე მენეჯმენტის დეპარტამენტი, რომელიც რაღაც ახალი რგოლი ჩნდება სასამართლო სისტემაში, რომლის ფუნქციებიც ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში არის საკმაოდ გაუგებარი. და ეხლა ვნახოთ, ეს არის მეორე მოსმენის მოცემულობა. დიდი ალბათობით მესამე მოსმენისთვის არსებითად არაფერი არ შეიცვლება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს მესამე ტალღა არ იყოს რეფორმების დასასრული მართლმსაჯულების სისტემაში, იმიტომ როგორც გითხარით, ბევრი პოზიტიური დებულება გამქრალია კანონპროექტიდან და ცალკეული პროგრესული დებულებების ამოქმედება გადავადებულია 2017 წლისთვის.
ფაქტობრივად თქვენ მგონი ჩამოთვალეთ ის სამი საკითხი მესამე ტალღაზე, როცა საუბრობდით, რაზეც წარმოადგენთ ინიციატივები, ხო, გუშინო ფორუმზე. ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. უბრალოდ მინდა მოკლედ გვიპასუხოთ ახლა ამ ნაწილში, წუთი გრჩება სადღაც ამ ნაწილის დასრულებამდე, თქვენი აზრით, თუ შეიძლება ამის თქმა, არ ვიცი, ვინ არის თქვენი, ანუ ოპონენტი ერთი ვიცით, ვთქვათ, იუსტიციის საბჭო, ვინ არის თქვენი პარტნიორი? არის ასეთი, შეიძლება ასეთ რაღაც ერთობაზე თქვათ თუ?
მე ვფიქრობ, რომ ახლა არ არის ის სიტუაცია, როდესაც თუნდაც ხელისუფლება არის ძალიან ერთგვაროვანი და ჰომოგენური. ახლა არის ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება სხვადასხვა ჯგუფები გამოიძებნონ, მათ შორის საპარლამენტო ფორმატში, რომლებიც დაუჭერენ გარკვეულ ცვლილებებს მხარს, და ეს რა თქმა უნდა არის ის შესაძლებლობა, რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, რომ ის ინიციატივები, რომელიც გუშინ გავაჟღერეთ, გადავზარდოთ უკვე საკანონმდებლო ფორმატში, მათ შორის კანონპროექტების სახით, და იქვეძებოთ უკვე მხარდაჭერა ამ ინიციატივებს.
და მსმენელს შევახსენებს ტოპ ოვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღაზე და ინიციატივებზე, რომლებიც წარმოადგინა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ამის პარალელურ პროცესად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ესე ვთქვათ, ხელშემწყობად სამართალი ითხოვს
კამპანია, რომელსაც კოალიცია აწარმოებს ბოლო პერიოდში.
Და გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ საქართველოში სრულდება 11-ის ნახევარი, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ახლა მიკროფონს, შემდეგ კი მუსიკა და შემდეგ გავრცელდება დილის საუბრები.
საარჩევნო პერიოდის 8 ივნისს დაწყება ბიუჯეტს დაახლოებით 3 მილიონი ლარით მეტი დაუჭდება, ვიდრე ეს არჩევნებამდე 60 დღით ადრე დაწყების შემთხვევაში მოხდებოდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, აღნიშნულ თანხაში შედის ცესკოს აპარატის თანამშრომლების საოლქო საარჩევნო კომისიების, ასევე დამატებითი წევრების სახელფასო ანაზღაურება, გარდა ამისა დამატებითი ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციის ხარჯები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს დღეს პარლამენტში ელოდებიან ვახტანგ გომელაური კანონმდებლობის წინაშე 16 საათისთვის წარდგებას. უსის ხელმძღვანელთან კითხვები აქვს როგორც უმცირესობას, ისე უმრავლესობას. მთავარი აქცენტები გაკეთდება ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო დიდ ბრიტანეთში. გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ლონდონის ანტიკორუფციულ სამიტში, რომელიც დღეს იხსნება. სამიტს 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტები დაესწრებიან. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივნებთან. ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის ამოქმედების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წარმომადგენლები რუმინეთში შეიკრიბებიან მიწისზე და ბაზირების ანტისარაკეტო გადამტაცი სადგურის ინაუგურაციასთან დაკავშირებით. ეს სადგური არის ნაწილი დიდი დამცავი სისტემისა, რომელიც ვაშინგტონის განმარტებით საჭიროა ირანის ბალისტიკური რაკეტებისგან ევროპის დასაცავად. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს პოლონეთში მეორე ობიექტის აშენებასაც. მშენებლობა 13 მაისს დაიწყება და 2018 წელს დასრულდება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 წუთი სრულდება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარია დღეს სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, და ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმაზე, ინიციატივებზე, რომლებიც წარმოადგინა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. უფრო მეც შევიტყობთ ამ ინიციატივებზე და ტაქტიკაზეც, რისი თქმა შეიძლება და მიზან შეწონილი ამ ეტაპზე, რომ გვითხრან თუ როგორ აპირებენ გაგრძელებას, მათ შორის კამპანიისა სამართალი ითხოს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს სულ რამდენიმე წუთით და შემდეგ დაუბრუნდებით. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. ასე რომ დროებით.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების 10:00 და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, ისე კი რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილას თუ ვერ მოახერხეთ მოსმენა ან არ იცოდით აქამდე, შეგიძლიათ 8 საათიდან უსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს, თუ არა და რადიო თავისუფლების ვებსაიტ შეგიძლიათ ეწვიოთ, ასევე თავისუფლების დილის ვებსაიტს, მათ შორის Facebook-ზე არის საიტი ამ გადაცემის და ბევრ საინტერესოს ნახავთ, მათ შორის არასაეთერო მასალებსაც. ვაგრძელებ დილის საუბრებს ახლა სოფავ ერძეულთან ერთად ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტიკა ხლავთის და ვლაპარაკობთ ინიციატივებზე, რომელიც წარმოადგინა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის მათი აზრით პრიორიტეტულ საკითხებს და მინდა ახლა რომ მეტი ვთქვათ იმ სამ საკითხზე, რომელიც როგორც ვიცით გუშინ იყო წარმოდგენილი საგანგებო ფორუმზე.
კი ბატონო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძირითადად არის სამი თემა, რომელიც სადისკუსიოდ გამოიტანა კოალიციამ და მათ ნაწილზე უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად მუშაობს კოალიცია და მასში შემავალი ორგანიზაციები. პირველი ეს არის თემა, რომელიც ახლა ქვეყანაში ყველაზე კრიტიკულად დგას, ეს არის მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის სისტემის რეფორმირება, იმგვარად რომ შეიქმნას ობიექტური და გამჭვირვალე პროცედურა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ დაინიშნონ სასამართლოში ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი, თუკეთილსინდისიერება ამ ტიპის კითხვებს არ იწვევს საზოგადოებაში, როგორც ბოლო პერიოდში ნახეთ. მეორე თემა ეს არის საქმის განაწილების საკითხის რეფორმირება და მესამე სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის უფრო მეტად დემოკრატიული პროცესის შემოღება. ახლა დეტალურად რომ გავყვეთ, ქვეინებართვით დავიწყებ მოსამართლე შერჩევა დანიშნიდან.
რომელიც გრძელდება, თან პრაქტიკაში ან პროცესი გრძელდება?
პროცესი გრძელდება, ვინაიდან როგორც იცით, კოალიცია ითხოვდა ამ დანიშნების საკითხზე მორატორიუმის გამოცხადებას იმ დრომდე, სანამ კანონმდებლობა არ დაიხვეწებოდა, რაც არ იქნა გაზიარებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან. ამის პარალელურად, როგორც ცნობილია, კოალიციამ ასევე მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და დაიწყო პროცესი უკვე სასამართლოში. იქაც გასაჩივრებულია დღეს არსებული სისტემა, რომელიც მოსამართლე და შერჩევა დანიშნას ვერ უზრუნველყოფს ობიექტური და დასაბუთებული გზით მოსამართლეების დანიშნას სისტემაში. ამიტომ მიდის რამდენიმე პარალელური პროცესი, თუმცა ამასთან ერთად, როგორც აღნიშნეთ, არ შეჩერებულა თვითონ მოსამართლეების დანიშნა. საბჭო
ის 5 მაისს არის გამოცხადებული
და საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ახლაც ჩატარდება საკონკურსო შერჩევები, ასე ვთქვათ, მოსამართლეების, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ამცირებს დროს იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფი რეფორმები გატარდეს, რომლის გარეშეც მე ვფიქრობ ძალიან სერიოზულად კიდევ უფრო დაეცემა საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ. ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ რა რეზონანსი გამოიწვია დეკემბრის დანიშნულება, ეგრეთ წოდებულ დეკემბრის დანიშნულება, რომელშიც მათ შორის მოხდა საბჭოს მდივანი ბატონი ლევან მურუსიძე. ამ პროცესის შემდეგ განსაკუთრებული ყურადღება არის საზოგადოების მხრიდან მიმართული სასამართლოზე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ესეთი რთული პროცესი იქნება მოსამართლეების შემდგომი დანიშნები საბჭოში, თუ ამას არ დაეწია ძალიან სწრაფი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გააუმჯობესებს თუ გააჯანსაღებს ამ პროცედურას. რაც შეეხება ჩვენს ინიციატივებს, ძალიან მარტივად და გასაგებად რომ თქვა, რა გვინდა ჩვენ, რა არის მთავარი მიზანი ამ რეკომენდაციების. ყველაზე პრინციპული ჩვენთვის არის ის, რომ დღეს საბჭოსთვის მიცემული ძალიან დიდი თავისუფალი, ასე ვთქვათ, მოქმედების ფარგლები, რომელიც არ ბალანსდება არანაირი ვალდებულებით, რომ ან გადაწყვეტილება დასაბუთდეს, ან საბჭოს ინდივიდუალურმა წევრებმა განმარტონ და ახსნან მათი გადაწყვეტილება, რატომ დაუჭირეს ერთ კანდიდატს ხარი, მეორეს არ დაუჭირეს ხარი, ან თუნდაც ეს გადაწყვეტილებები დაექვემდებაროს რაიმე ტიპის რევიზიას და გადასინჯვას. დღეს არც ერთი ეს ვალდებულება საბჭოს არ გააჩნია და ჩვენი სურვილი არის ის, რომ ასეთი თვითნებობის მიმცემი კანონმდებლობა საბჭოს ინდივიდუალურ წევრებისთვის შეიზღუდოს და დადგინდეს კანონის დონეზე ვალდებულება, რომ საბჭომ დაასაბუტოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და პირველ რიგში კანდიდატების შემოწმება და მათთან გასაუბრება აწარმოოს ღია პროცედურაზე, ღია სხდომაზე, სადაც იქნება დაკვირვების შესაძლებლობა და საზოგადოებისთვისაც ცნობილი იქნება ის დისკუსია, რომელიც საბჭოში გაიმართება. ნაცვლად ფარული კენჭისყრისა, როგორც დღეს ეს ხდება საბჭოში, გაიმართოს კრიტერიუმებით, ანუ კონკრეტული კანდიდატების შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით, რაც გამორიცხავს გარკვეულ არაჯანსაღ გარიგებებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. დღეს მთავარი პრობლემა ის არის, რომ საბჭოს წევრები გადაწყვეტილებებს იღებენ ფარული კენჭისყრით, რაც ახალისებს მათ შორის, ინდივიდუალურ წევრებს შორის, არაჯანსაღ გარიგებებს და შეთანხმებებს წინასწარ ინდივიდუალურ კანდიდატებზე, იმიტომ რომ საჭირო ხმების კონკრეტული რაოდენობა 10 ხმა, რომელიც ცალკე აღებული არ გააჩნია არც საბჭოს მოსამართლე წევრებს და არც არამოსამართლე წევრებს. ამიტომ ამ ორ ჯგუფს ერთმანეთთან ჭირდებათ გარკვეული წინასწარი კომუნიკაცია იმისთვის, რომ 10 ხმა კონკრეტულმა კანდიდატმა მიიღოს. ეს ჩვენი შეფასებით იწვევს იმას, რომ აღნიშნული ორი ჯგუფი ერთმანეთს ურიგდება გარკვეულ კანდიდატებზე და იქ მიდის სრულიად არაჯანსაღი შეთანხმებები, რომელ კანდიდატს ექნება 10 ხმა და რომელი ვერ გავა. ეს რომ მოიხსნას, ეს ამგვარი დანიშნვები რომ დასრულდეს, ჩვენ გვინდა რომ გაუქმდეს ფარული კენჭისყრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ამის ნაცვლად ღია გასაუბრების გზით კანდიდატებთან საბჭოს ინდივიდუალური წევრები იყვნენ ვალდებულები თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით კანდიდატებს დაუწერონ ქულა და განმარტონ ტონ აღნიშნული ქულის დაწერის მიზეზს. საბოლოო ჯამში საუკეთესო ქულის მქონე და საუკეთესო შეფასების მქონე კანდიდატები დაინიშნებიან თანამდებობებზე ვაკანტური ადგილების მიხედვით. ეს არის მოკლედ ის სისტემა, რომელსაც კოალიცია სთავაზობს ხელისუფლებას და ცხადია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ ეს გადაწყვეტილება დაექვემდებარება გასაჩივრებას.
საქმის განაწილების წესრაც შეხება, აქ თარიღია თქვენი კრიტიკის საგანი.
სწორედ აღნიშნეთ, როგორც თქვი, მესამე ტალღით გათვალისწინებულია საკმაოდ პროგრესული ინიციატივა, რომ სასამართლო სისტემაში ამოქმედდეს ელექტრონული საქმის განაწილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმეები შემთხვევითად განაწილდება მოსამართლეებს შორის. თუმცა ეს ამოქმედდება მხოლოდ 2017 წლიდან და მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს ელექტრონული სისტემა, რომელიც საქმეებს განაწილებს, შეიქმნეს. სამწუხაროდ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2017 წელი არის საკმაოდ დაგვიანებული, იმიტომ რომ მოდის საკმაოდ ცხელი პერიოდი არჩევნების, რა დროსაც ხება ბევრი საარჩევნო დავად, რომელსაც ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ სრულიად წარმოუდგენელია, რომ აი ამ სისტემით შეხვდეს სასამართლო ამ საარჩევნო დავებს, როდესაც თავმჯდომარეებს შეეძლებათ ერთპიროვნულად საკუთარი გადაწყვეტილებით საქმეები გადასცენ კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამ გზით გაანაწილონ საქმეები. ამიტომ ჩვენი ინიციატივა არის ის, რომ კოალიციამ ხარს უჭერს ელექტრონული საქმის განაწილების ამოქმედებას, თუმცა თუ კი ეს ხისტი პოზიცია, რომ 2017 წლამდე ეს სისტემა ვერ ამოქმედდება, არ შეიცვლება, მაშინ კოალიცია სთავაზობს ხელისუფლებას გარდამავალი პერიოდის რეგულირების შემოტანას იმისთვის, რომ ზუსტად საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დროს განსაკუთრებით, გქონდეს იმგვარი სისტემა სასამართლოში, რაც არ გააჩენს დამატებით კითხვებს საზოგადოებაში, მათ შორის ამ ტიპის დავებთან დაკავშირებით. რას გულისხმობს ახლა ეს გარდამავალი მოდელი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კანონში მცირე ცვლილებაც კი უზრუნველყოფს იმას, რომ უფრო მეტად სამართლიანი გახდეს საქმეების განაწილება სასამართლოში და ამას ჭირდება შემდეგი სახის ინიციატივა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეების უფლებამოსილებებიდან ამოვიღოთ ის ჩანაწერი, რომელიც თავმჯდომარეს აძლევს უფლებას საკუთარი ხელით რიგითობის წესის გვერდის ავლით გაანაწილოს საქმეები მოსამართლეებს შორის. ანუ მხოლოდ ის არის საჭირო, რომ ჩვენ თავმჯდომარეს შევუზღუდოთ ამ პროცესში ჩარევის შესაძლებლობა და საქმეები განაწილოს დეს რიგითობით მოსამართლეებს შორის. რიგითობა წინასწარ არის ამბანური წესით განსაზღვრული. ეს ისედაც არსებობს, ანუ მოსამართლეების გვარების მიხედვით სია არსებობს და ჩვენი ინიციატივა არის, რომ საქმე შესვლის შემდეგ დაეწერება რიგითობით მოსამართლეებს და თავმჯდომარეს არ შეეძლება შეცვალოს მოსამართლე.
კარგი, და მანიპულაციის რამე საშუალება რჩება, ვთქვათ, საქმეების შესვლის შემდეგ რიგითობის შეცვლის და საქმეებს გულისხმობ დროის თვალსაზრისით?
რიგითობა არის წინასწარ დადგენილი და საქმე შეცვლის. საქმის შესვლის შემდეგ რიგითობა ფიზიკურად ვერ შეიცვლება. რაც შეეხება საქმის შესვლას, ის შესვლის მომენტში კანცელარიაში რეგისტრირდება, დროის მიხედვით ენიჭება ნომერი, ამიტომ აქ მანიპულაციის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, გაცილებით მცირეა.
და არის კიდევ ერთი საკითხი, მსმენელს შევახსენებ, სოფო ვერძეულია ჩვენი სტუმარი, მასშტაბურების რეფორმის საკითხებზე ვლაპარაკობთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ დარეკვა 2988327. და არის კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის თავმჯდომარეების დანიშნვაზე იყო კიდევ გარკვეული გამოწვეული დისკუსია, ხო?
დიახ, როგორც გითხარით,
თქვენი ხო პოზიცია უკვე ბრძანეთ, რა არის ხო, ასე ვთქვათ, კონტრარგუმენტი იუსტიციის საბჭოს წევრები.
პირველ რიგში ემას ვიტყვი, რომ ეს თემა არ არის რაღაც ხელოვნურად წარმოშობილი. თავმჯდომარეების ინსტიტუტი ყოველთვის ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებულ კრიტიკას იწვევდა, იმიტომ რომ დღეს ეს არის ყველაზე ძლიერი ჯგუფი სამართლოში, რომელიც სწორედ მათი სტატუსიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ საბჭოს ნდობა ერთხელ უკვე მოიპოვეს და დაინიშნენ თავმჯდომარეებად, იმიტომ რომ ამ სტატუსს ახლავს ბევრი სხვადასხვა პრივილეგია, მათ შორის ის ბერკეტები, რაც საქმის განაწილებაში მდგომარეობს და კიდევ სხვა უფლებამოსილებებში, ეს ჯგუფი, სასამართლოს თავმჯდომარეების ჯგუფი, იქცა ყველაზე გავლენიან ჯგუფად სასამართლოში, რამაც შექმნა სრულიად არაჯანსაღი ვითარება და ურთიერთობები სასამართლოს შიგნით. ყავს პრივილეგირებული ჯგუფი, ყავს რიგითი მოსამართლეები, თავმჯდომარეების დიდი ნაწილი წლების განმავლობაში საქმეებს არ ხილავდა, განსაკუთრებით დიდი სასამართლოს თავმჯდომარეები, და მათი ფუნქციები შეგძლიათ შესაბამისად წარმოიდგინოთ, რა იყო, როდესაც ისინი არ იყვნენ დატვირთული ინდივიდუალური საქმეებით.
არ ხილავდნენ იმიტომ, რომ მათ არჩევანი ჰქონდათ და არა იმიტომ, რომ მათ აკრძალული ჰქონდათ განხილვა, ხო?
პარადოქსია, მაგრამ აი კანონში ახლა იწერება ის, რომ თავმჯდომარე მათ შორის იხილავს საქმეს მის მენეჯერულ ფუნქციებთან ერთად. ცხადია, ხა კანონში ამ ჩანაწერის არარსებობა არნიშნავდა იმას, რომ თავმჯდომარე არ იყო მოსამართლე. ყველა, მათ შორის თავმჯდომარე არის მოსამართლე, ყველა მოსამართლე ვალდებულია საქმე განიხილოს. თუმცა რატომღაც შეიქმნა ვითარება, როდესაც თავმჯდომარები საკუთარ უფლებამოსილებად ამას არ აღიქვამდნენ და იყვნენ თავმჯდომარები, რომლებსაც რაღაც ერთეული საქმეებიც კი არ ქონდათ წლების განმავლობაში განხილული.
ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ბუნებრივია, როცა რეფორმაზე მუშაობთ და ინიციატივებზე, სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც იცით, არის თუ არა სადმე, რომ სასამართლოს თავმჯდომარე იყოს არამოსამართლე? იყოს მენეჯერი.
არა, რა თქმა უნდა, არა, სასამართლოს თავმჯდომარე ყველგან მოსამართლეა, თუმცა პარალელურად სასამართლოებში მოქმედებს მენეჯერის ინსტიტუტები, რაც ჩვენთანაც და იყო მცდელობა დანერგილიყო, ზუსტად იმიტომ, რომ თავმჯდომარეებს უნდა ქონდეთ უფრო მეტად წარმომადგენლობით ფუნქცია და არა მენეჯერული, რაც გულისხმობს იმას, რომ ტექნიკური, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შენახვა ან კონტროლი აწარმოოს სასამართლოში, ამის ნაცვლად ის უნდა იყოს ერთ-ერთი რიგითი მოსამართლე, რომელიც მათ შორის ხილავს საქმეებს, მაგრამ საკუთარი კოლეგებისგან მას გადანდობილი აქვს წარმომადგენლობის ფუნქცია კონკრეტული სასამართლოს სახელით. ასეთი უნდა იყოს წესით ჯანსაღი თავმჯდომარის ინსტიტუტი, რომელიც მათ შორის დაკავებულია მართსაჯულების განხორციელებით დიდწილად, თუმცა ამავე დროს ახორციელებს საკუთარი კოლეგების და სასამართლოს წარმომადგენლობას. თუმცა ნაცვლად ამისა ჩვენ მქონდა სისტემა, სადაც ეს იყო სრულიად რაღაცა პრივილეგირებული ჯგუფი, არ ხილავდა საქმეებს, ჰქონდა ძალიან დიდი უფლებამოსილება და სწორედ ამან შექმნა ეს არაჯანსაღი ვითარება, რომელიც სასამართლოში გვაქვს და ეს ჯგუფი აქცია კიდევ უფრო გავლენიან, ასე ვთქვათ, წარმონაქმნათ. ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ეს პრივილეგია მოიშალოს და ეს იყოს ტვირთი, თანასწორი ტვირთი ყველა მოსამართლისთვის კონკრეტულ სასამართლოში. ამიტომ ჩვენ ხარს უჭერდით ინვერსიასაც, რაც იყო მესამე ტალღის პირველად იდეაში, ასე ვთქვათ, რომ თავმჯდომარეები აერჩია კონკრეტული სასამართლოს მოსამართლეებს და ეს რა თქმა უნდა იყო ბევრად უფრო დემოკრატიული პროცესი, მაგრამ როგორც ვთქვი, ეს ჩანაწერი ამოღებულია უკვე მესამე ტალღის კანონპროექტიდან, ამიტომ დღეს გვაქვს სხვა ვითარება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია კიდევ უფრო ჯანსაღი მოდელისკენ წავიდეთ, ვინაიდან არჩევითობაც კი არსებულ ვითარებაში ვფიქრობთ, რომ რეალურად არ შეცვლის სიტუაციას და ისევ შეიძლება რომ მოძლიერდნენ ეს გავლენიანი ჯგუფები, ვინაიდან დღეს მათ აქვთ იმდენი გავლენა და იმდენი პერკეტი, რომ დარწმუნებული ვარ, მათ შეუძლიათ არჩევითობის პროცესშიც კი მიაღწიონ ამ ტიპის წარმატებას. ამიტომ კოალიციის ინიციატივა ახლა არის ის, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები შეირჩნენ კონკრეტული სასამართლოს მოსამართლეებს შორის რიგითობის წესით. ანუ ეს ტვირთი გადადიოდეს ყველა მოსამართლეს შორის გარკვეული პერიოდულობით, ისე რომ ამას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩარევა არ ჭირდებოდეს და ის არნიშნავდეს თავმჯდომარეს სასამართლოში.
ყოველთვის როცა გისმენთ, არ ვიცი მსმენელი როგორ, მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327, ჩვენი ტელეფონი. სულ რაღაც 10 წუთი არც კი რჩება საუბრის დასრულებამდე, 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკვათ, უკსურთ მონაწილეობა საუბარში. ყოველთვის როცა გისმენთ, სულ არის ასეთი კითხვა. რატომ კითხეთ პარტნიორებს, ვთქვათ პოტენციური პარტნიორი თქვენი ვინ შეიძლება იყოს, თქო. არიან ასევე ოპონენტები, რას როგორ თქვა ესე, რას ეჭიდავებით? ეს ახსენეთ გავლენიანი ჯგუფები. ანუ რას ეჭიდავებით? ძველი ყაიდის აზროვნებას თუ კონკრეტულ ძალაუფლებას? იქნება სისტემა არის ეს ადამიანების ერთი ჯგუფია და უბრალოდ მოსწონთ ეს გავლენიან ჯგუფად ყოფნა და არ უნდა ხელიდან გაშვება და დღეს აქვთ თქვათ იმის ბერკეტი რომ რაღაც არ შეასრულონ და დატოვონ ის ვითარება რაც არის თუ აი რასთან გაქვთ რაღაც ეს ხომ წარმოსახვითი არ არის ეს ხომ კონკრეტული დაპირისპირება
ალბეთ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ ეს არის ვითარება, როდესაც ჩვენი მთავარი ოპონენტი არის ნების არარსებობა, როგორც პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, ასევე სასამართლოში. შეიქმნა ისეთი ვითარება განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც სასამართლოს და პოლიტიკური ხელისუფლების ინტერესები ჩვენი აზრით უფრო მეტად დაახლოვდა და მათ მოახერხეს უფრო მეტი კოორდინაცია და თანამშრომლობა, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 2-3 წლის წინ არჩევნებიდან ახლო პერიოდში, როდესაც საკმაოდ კრიტიკული იყო.
რატომ როგორ მოხდა, რომ პირველი ტალღა რატომ იყო პოზიტიური ინერციით მოხდა?
საკმაოდ კრიტიკული იყო ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება არჩევნებიდან ახლო პერიოდში. მათ ჰქონდათ საკმაოდ ისეთი ხისტი რეფორმების ინიციატივები მათ შორის და ასეთიც იყო პირველი ტალღა, თუმცა ჩვენ უკვე მეორე ტალღიდან მოყოლებული ვხედავთ, რომ ხელისუფლებამ შეცვალა ერთგვარად საკუთარი ხედვა სასამართლოსთან მიმართებაში, მათ შორის ეს სამწლიანი საგამოცდო ვადაც იყო ამის ნიშანი და უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში ვხედავთ, რომ სრულიად ჩვენს კონტროლს მიღმა გარკვეული ურთიერთობებიც ჩამოყალიბდა ხელისუფლებას და სასამართლოს შორის. მათ შორის მე ვახსენე შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მოსამართლეების ჯგუფის იუსტიციის მინისტრთან, რომლის შესახებაც ინფორმაცია თავად სამინისტრომ გავრცელა და ვნახეთ, რომ ამ შეხვედრას მოყვა კონკრეტული ცვლილებები მესამე ტალღის კანონ პროექტში, მათ შორის საქმის განაწილების წესის გადავადება სამომავლოდ, გაჟღერდა ის, რომ შესაძლოა ძველ სამართლებზე საგამოცდობა და აღარ გავრცელებულიყო და ასე შემდეგ, ანუ რიგი დათმობები, რომელიც საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ახლა არის ვითარება, როდესაც ჩვენ გვიწევს ბრძოლა ნების არარსებობასთან, როგორც სასამართლოში, აი ამ გავლენიან ჯგუფთან, რომელიც რეალურად აკონტროლებს ვითარებას, და ასევე ხელისუფლების იმ ნაწილთან, რომელმაც მოახერხა სასამართლოს გავლენიან პირებთან დაახლოვება და ამ გზით ვითარების დარეგულირება სასამართლო სისტემაში.
საინტერესო არის სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი, 2988327 ტელეფონის ნომერი, ისე არ მოხდეს რომ დაგაგუიანდეთ დარეკვა, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი. საინტერესოა იმის მოსმენა, კამპანია სამართალი ითხოვს დაიწყეთ პრაქტიკულად წინასარჩევნო პერიოდში. თქვენი აზრით წინასარჩევნო პერიოდი არის თქვენი ხელშემწყობი თუ ხელისშემშლელი?
მე
ანუ ხელისშემშლელი იმ თვალსაზრისით რომ ვიღას ცალია ახლა მაგისთვის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, და მეორე ის ხელისშემწყობი თუ კი სათანადო ურთიერთობა იქნება საზოგადოებასთან, შემო მხარდაჭერაც კი ქონდეთ?
მე როგორც გითხარით, კოალიცია რამდენიმე წელია უკვე ამ მიმართულებით მუშაობს, დაახლოებით 4 წელია ეს ინიციატივები გვაქვს, თუმცა კამპანიის დაწყება მოხდა საკმაოდ ბუნებრივად იმ ვითარების გათვალისწინებით, რაც იყო ნოემბერ-დეკემბერში სასამართლოში და უკვე ვახსენეთ ის კრიზისული ვითარება, რომელიც საბჭოში იყო წლის ბოლოს. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს იყო რაღაცა ტიპის განზრახულობა კოალიციის მხრიდან, ეს აქტიურობა ბუნებრივად გადაიზარდა ამ ტიპის კამპანიაში და საზოგადოებრივის მოთხოვნაც არის ის, რომ დღეს უფრო მეტი ინტერესი, უფრო მეტი მობილიზაცია იყოს მართლმსაჯულების საკითხებთან და სასამართლოსთან დაკავშირებით ზოგადად. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული პრობლემა ის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდია, სრულად პოლიტიზირებული შეიძლება გახდეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ეს რა თქმა უნდა აზიანებს საქმიან დისკუსიასაც და შინაარსობრივ განხილვებსაც, თუმცა მეორეს მხრივ, როგორც თქვით, ეს არის ის ვითარება, როდესაც უკვე პარლამენტშიც კი ჩვენ შეიძლება უფრო თამამად ვნახოთ ის ჯგუფები, რომლებიც მზად არიან შემოვიდნენ განხილვებში და გარკვეული საკითხების ინიცირება მოახდინონ. ამიტომ ეს არის საკმაოდ ისეთი რთული გზა, ბოლო წინ არის რამდენიმე თვე, რომელიც ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროს კოალიციამ და ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად აპელირებენ, რომ გარკვეულწილად ეს კრიტიკა, რომელიც ისმის, არ მომდინარეობს საზოგადოების განწყობებიდან და რაღაცა სხვა შეიძლება მოტივები ქონდეს, ამ ჯგუფების გაძლიერება არ მოხდეს, ამიტომ სწორად არის დასაგეგმი, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ეს არის შანსიც იმისთვის, რომ სწრაფი რეფორმები გატარდეს რეალურად მართლმსაჯულების გარდაქმნისთვის.
მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
მე გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა.
მე სალო ინფლუენს თომას ამე სპეციალურად ვიცი, მაინც ინტერესებდა დარეკავდა თუ არა ვინმე. უბრალოდ მე არ ვიცი რა ხდება საქართველოს შეტყობა. ეს საზოგადოება, როგორც შემართლობა მეცნიერებით ბაში იმდენად როგორც იტყვიან ჩალპა, რომ უკვე გული სამრები ხდება ამ ყველაფრის მოსმენა. საშველი არ არის, ესე იგი, რევოლუციური მეთოდით უნდა შეეცვალოთ არსებული ხელისუფლება, რომელიც პრაქტიკულად აღარ უსუპერუნია თუ აღმოჩნდა. რა ხდება, აი მენტალიტეტის გარღვევა, რა ხდება ხელისუფლებაში, ესე იგი, ვერცხელფასებით გაძღნიან, ვერცკონფორმიზმი და ვერცერაფით მოსახლეობის გაჭირების ხარჯი. უბრალოდ სირცხვილი არ არის 21 საუკუნეში, რომ ამ სიტუაციაში ვიმყოფებით. რამდენი კანონპროექტი უნდა მიიღოთ საკუთარი კეთილდღეობისთვის, აი ჩვენს გვაინტერესებს მოსახლეობის უმრავლესობას. იმიტომაც არეკავულია. გულით ამრევიც აი ბლა 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 რასაც ისე ჩვენ 4 წელიწადი ხელისუფლებისობდა, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს. ხან ევროპას ედება, ხან ამერიკას ედება და ხან კიდე თმაუწყის რომელი ჯანდაბაში გარბის და ევასპაროჩი იმალება მოსახლეობის საკითხებზე თუ გადაწყვეტილება არ მიიღო.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, ეხა ასე ძნელია რამის შეფასება და რაიმეზე ვერ დასკვნებს ვერ გამოვიტათ იქიდან, რომელ გადაცემაში ვინ დარეკავს ან საერთოდ დარეკავს ვინმე თუ არა. შესაძლებელია ადამიანები უბრალოდ გვისმენდნენ და ვთქვათ არ ქონდეთ ან შეკითხვა, ან მეტი შეკითხვა ვიდრე ისმება გადაცემაში, ან სურვილი ან იმ წუთას აზრის გამო. შეიძლება რა გარკვეული ნიჰილიზმიც არის, არ ვიცი, ეს მსმენელი შთაბეჭდილება, მაგრამ ხო, განწყობა იყო პრაქტიკა კულად. კითხვა კი დასვა, მაგრამ არ ვიცი, გამოეხმაურეთ, გაქვთ ცოტა დრო.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც ეს არის სისტემა, რომელსაც უფრო მეტი მუშაობა ჭირდება ჩვენი მხრიდან, რომ კიდევ უფრო მეტი ცნობადობა საბჭოს საქმიანობა, სასამართლო თემატიკა საზოგადოებაში ჰქონდეს. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ადამიანს აქვს ძალიან სწორი განცდა იმისა, რა შეიძლება მოუტანოს ინდივიდუალურ ადამიანს ან საზოგადოებას უსამართლო სასამართლო. მაგრამ შესაძლოა საზოგადოებისთვის ბოლომდე აღსაქმელი და გასაგები არ იყოს აი ამ პრობლემატიკასთან რა შუაშია იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ან მოსამართლეების დანიშნვის ხარვეზული სისტემა.
ან იმედი არ გქონდეთ, რომ აი ეგერ ზუსტად ამდე ხანს სულ ლაპარაკობთ მათ შორის ჩვენს ეთერში და რაღაც არაფერი არ გამოდის თითქოს, ასეთი შთაბეჭდილებაც რჩება. იქნება მეტი ის თქმარი საჭირო იმაზე, რაც გამოვიდა რაღაცის შედეგად.
კი ბატონო,
როგორც მაგალითების წუთი გვაქვს.
კი ბატონო, მე ვახსენე ის პროგრესული რეფორმები, ინიციატივები, რომელმაც კანონმდებლობის გაჯანსაღება ნამდვილად გამოიწვია, თუმცა ახლა უნდა გადავიდეთ იმ ეტაპზე, როდესაც პრაქტიკაშიც მოქალაქეები იგრძნობენ, რომ სასამართლო და მართლმსაჯულება ხდება უფრო მეტად სამართლიანი, უფრო მეტად ორიენტირებული მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებზე, უფრო მეტად პროგრესული თავის განმარტებებში და უფრო მეტად ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული, ხო, ნაცვლად ამ სახელმწიფო ორგანოების მიმართ ლოიალობისა, არასწორად განმარტებული სახელმწიფო ინტერესისა, რასაც წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი. ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ მივიღოთ მაღალი ხარისხის მართლმსაჯულება, ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი და პროგრესულად მოაზროვნე მოსამართლეები. ჩვენ ასეთ მოსამართლეებს ვერ მივიღებთ სასამართლო სისტემაში, თუკი საბჭოში არ იარსებებენ ადამიანები, რომლებიც თავის მხრივ ხელშეუწყობენ პროგრესული ხალხის
შერჩევას.
ამიტომ გვჭირდება საბჭოში მოვლენების ჯანსაღი განვითარება, ამიტომ გვჭირდება კანონმდებლობა, რომელიც საუკეთესო ადამიანების მოხვედრას უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემაში, რომ მერე შემდეგ კომპლექსურად ამთავრებმა ასახვა პოვოს ინდივიდუალური მოქალაქის უფლებებზე, თუმცა ეს არის რაღაცნაირად ჯაჭური პროცესი, თუკი მოქალაქეები არ მოითხოვენ საკუთარი უფლებების დაცვას, თუკი ისინი არ რეაქტიურებენ ამ საკითხში, ძალიან რთული იქნება სწრაფად ამ რეფორმების მიღწევა. ამიტომ კამპანიის მთავარი მიზანიც არის ის, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფების მობილიზაცია მოახდინოს ამ იდეის გარშემო და სწრაფი რეფორმების განხორციელებას შეუწყოს ხელი.
და მათ შორის მნიშვნელოვანია, სოფო ვერძეული გახლდათ ეს, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მათ შორის მნიშვნელოვანია მონიტორინგი იმ პროცესებისა, რაც მიმდინარეობს იმისთვის, რომ რეაქციაც იყოს ადეკვატური. დღეს საია პარლამენტში წარადგენს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის შედეგებს, საბჭოს მუშაობის მონიტორინგის შედეგებს, ასე რომ მივადევნებთ თვალს თქვენთან ერთად. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სოფო ვერძეული იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ახლა ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი.